Piispan kyselytunti.
Tervetuloa seuraamaan Radio Dayn ja Kotimaa-lehden yhteistyössä toteuttamaa suoraa lähetystä Helsingin Pasilasta. Minä olen Kai Korttelainen ja tämä on Piispan kyselytunti. Studiossamme vierailevat vuorollaan evankelis-luterilaisen kirkon piispat vastaamassa toimittajien kysymyksiin ja joitain kuuntelijakysymyksiäkin toki nostamme tähän tunnin lähetykseen mukaan. Kuuntelijoilla on ollut mahdollisuus lähettää kysymyksiään piispan kyselytunnille Radio Day -nettisivujen kautta ja tämän suoran lähetyksen aikana keskustelua voi käydä kommentoimassa Twitterissä hashtagillä piispa. Tervetuloa kyselytunnille Helsingin piispa Iri Askola.
Kiitos Kai.
Tänään seurassani on kysymyksiä esittämässä kolme päätoimittajaa. Tervetuloa Mari Teinilä kotimaasta.
Hyvää huomenta.
Ja mukana on kollega seurakuntalainen.fi verkkomediasta Sari Savela. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Helsingin piispa Iri Askolan kotikentällä meillä on mukana pääkaupunkiseudun seurakuntia edustava kirkko- ja kaupunkimedian päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Mennään pitemmittä puheitta suoraan asiaan. Vihapuheesta on tullut ilmiö, jonka mukaan muun muassa viime viikkoisessa Ylen A-teemaillassa sanottiin vihapuheen vyöryvän yli Suomen. Viha ryöppää poliitikkojen, viranomaisten sekä myös piispojen ja kansalaisten niskaan, joskus myös kenties heidän toimestaan. Aloitetaan kysymyksillä vihapuheesta. Mari Teinilä Kotimaa-lehdestä, ole hyvä.
Piispa Askola, olette saaneet osaksenne paljon vihapuhetta, mutta mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka lähettää teille vihapuhetta? Toki ovat erilaisia taikka näin, mutta mitä näille lähettäjille, mikä olisi viestinne?
Joskus oikeasti haluaisin tavata heitä ihan kasvokkain ja kysyä, että hei, mitä sulle kuuluu, mitä sä haluat sanoa täällä? Mä ajattelen, että niin kuin viha ja pelko on serkuksia. Ja niin molemmilla, niin vihalla kuin pelolla on aina joku viesti. Että haluaisin kysyä, hei, kerro lisää, mitä sä oikeasti haluat kertoa. Ja toinen on kyllä se, että kyllä mä joskus sitten näiden nyt kuukausien aikana, jolloin tämä vihaposti on kiihtynyt niin voimakkaasti, niin haluaisin ihan oikeasti katsoa silmiä ja kysyä, että haluaisit kuulla, miltä minusta se tuntuu. Miten monta unetonta yötä se on aiheuttanut, tai miten paljon se menee ihon alle ja semmoista pelkoa ja häpeää joutuu kantamaan siitä. Ja sitten sen lisäksi mä kyllä ajattelen, että sitten tulisi vähän tämmöinen opettava sormikin valitettavasti esille ja sanoisin, että hei, että me kristityt emme voi puhua toisillemme, emmekä toisistamme tällä tavoilla. Että siinä on nyt nollatoleranssi. Että mietipä nyt, tsot, että minun kanssani saa olla eri mieltä. Ja minusta on tärkeää, että me olemme myös kirkkona yhteisö, johon mahtuu erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Mutta semmoiselle selkeälle ivalle meidän on nyt myöskin laitettava rajat, vahdittava toinen toisiamme.
Tähän liittyen viime viikolla, kun oli tämä Ylen vihakeskustelu ja näin, niin te Ylen haastattelussa totesitte, että yksi asia voisi olla tämmöinen niin kuin myönteisen palautteen antaminen tai myönteisten asioiden antaminen. Että esimerkiksi jos jokainen joka päivä kolmelle henkilölle vaikka sanoisi jotain myönteistä. Nyt on pakko kysyä, että oletteko kokeillut tätä itse ja miten se toimii?
Olen mä kokeillut. No miten se toimii, niin sitä oikeastaan pitäisi kysyä sitten niiltä, joille sitä myönteistä palautetta antaa. Kotimaa-lehden pääkirjoituksessakin sanottiin, että ehkä vähän naivi idea, mutta joskushan semmoiset naivit ja yksinkertaiset ideat ovat niitä, jotka eivät tarvitse komiteoita, budjetteja, eivätkä maksa mitään ja silti niitä kannattaa käyttää.
Tähän en malta olla sanomatta, että illan istuessa kotona niin kokeilimme tätä, että jokainen sanoi toisilleen myönteistä ja toimi oikein hyvin.
Voi kun hauska kuulla.
Suomessa on puhuttu paljon vihapuheen lisääntymisestä. Iri Askola, mikä on arvioinen siitä, miksi vihapuhe on lisääntynyt?
No vihapuheellahan on hyvin erilaisia juuria. Minusta on tärkeää myöskin niin kuin erottaa se, että ne kaikki vihapuheen lähettäjät ei ole katkeroituneita peräkammarin syrjäytyneitä poikia, vaan sitä löytyy myöskin eduskunnasta, sitä löytyy hyvin koulutettujen väestön parista myös. Sellaista vihapuhetta, joka nousee, jos kerron esimerkin, vaikka sen, että siellä se rouva piispa taas hyysää ulkomailta tulleita muslimia ja toivottaa tervetulleeksi, mutta minua täällä Vantaan lähiössä kukaan ei ole koskaan toivottanut tervetulleeksi seurakunnassa, eikä kukaan ole nähnyt minua eikä kuullut minun huoltani. Niin se viesti on toisenlainen. Se on, mä ymmärrän sen. Tai se, että kun joku yksinhuoltaja äiti kirjoittaa, että taas te hyysäätte niitä muslimia tai muita, ja minä joudun niin kuin tinkimään siitä, että saanko aamupalaa lapselleni vai ostanko verenpainelääkkeet. Niin tämän viestin kuuleminen on eri asia kuin sitten, kun tulee niin kuin tämmöistä hyvin sukupuolittunutta naisen persoonaan, naisen integriteettiin liittyvää raiskausuhkausta, solvausta, sen tyyppistä viestiä, jota en nyt halua edes tässä radiolähetyksessä suustani päästää. Mutta niihin minusta meidän pitäisi kiinnittää nyt ihan eri tavalla huomiota.
Kun muslimit tulivat tässä puheeksi, niin tartun tähän sen verran ja otan yhden kuuntelijakysymyksen maahanmuuttoon ja paperittomien turvapaikanhakijoiden auttamiseen liittyen. Aija Lokasaari kysyy, toteaa, että kirkko majoittaa ja piilottaa paperittomia, joilla ei ole lain mukaan oleskeluoikeutta Suomessa. Ja kysymys kuuluu tällaisen teesin myötä, että kirkon piispat antavat kyllä poikkeuksellisen viestin, ettei lakia tarvitse noudattaa. Miksi?
No ensinnäkin kirkkojen, ei vaan luterilaisen kirkon, vaan kaikkien kirkkojen niin kuin vuosisatainen perinne on ollut se, että suojaa tarvitseva, hänelle avataan kirkon ovi. Kirkko on selkeästi niin kuin myös antanut viestimme, on piispoinakin tavattu ministeri Risikkoa ja Helsingin kaupungin johto ja Helsingin seurakuntayhtymän johto ovat tavanneet viranomaisia, niin Migriä kuin muutakin. Me emme piilottele, mutta emme myöskään ilmianna. Meillä ei ole missään tapauksessa minkäänlaista mandaattia antaa ihmisille oleskelulupaa täällä, mutta väliaikaista turvaa, se nousee meidän kirkon perustehtävästä. Ja tätä on yhdessä viranomaisten kanssa tehty hyvässä yhteisymmärryksessä. Mutta kyllä mä ajattelen, että kirkon pitäisi olla myöskin voimakkaammin, ja itse olen siihen pyrkinyt omalta osaltani, kriittinen tämänhetkiseen maahanmuuttopolitiikkaamme Suomessa. Että se esimerkiksi, että perheiden yhdistäminen tehdään käytännössä mahdottomaksi, jos kahden lapsen isällä täytyisi olla 2600 euroa palkkaa, niin aika monella suomalaisillakin jäisi perhe yhdistymättä, jos tämmöisiä kriteereitä annettaisiin. Eli minusta meillä olisi Suomessa varaa paljon inhimillisempään pakolais- ja turvapaikkahakijapolitiikkaan. Ja en haluaisi niin kuin sen retoriikan lisääntyvän, jossa nähdään nämä maahanmuuttajat selkeästi tai turvapaikanhakijat selkeästi tämmöisenä yhtenä blokkina, joka on turvallisuutemme tämmöinen potentiaalinen mahdollinen uhka, vaan heissä on paljon osaajia, heillä on erilaisia tarinoita ja voisimme vähän muistella omaakin historiamme, millä tavalla me olemme lähteneet tai meiltä on lähtenyt ihmisiä Ruotsiin tai Kanadaan ja niin edelleen.
Kun nyt vihapuhe ja retoriikka tässä nousivat esiin, niin yksi asia, joka tuntuu vihastuttavan osaa kirkon jäsenistä, on sukupuolivähemmistöjen asemaan liittyvät kysymykset kirkossa. Siirrytään tähän teemaan. Sari Savela, seurakuntalainen.fi, ole hyvä.
Joo, Viime päivinä on kovasti kohua ollut somessa tästä gay-gaalasta. Ojen sitten piispa Irja Askola siellä gay-gaalassa, QX gay-gaalassa, vuoden homotitteli palkinnon 16-vuotiaalle pojalle, ja tästä syntyy todellakin iso kohu. Esimerkiksi NTV3 verkkosivuilla oli kysymys, että mihin sai vastata, että onko oikein, että alle 18-vuotias saa tällaisen nimityksen vai ei. Suurin osa, yli 80%, oli sitä mieltä, että ei. Itselläni on tuon ikäinen poika, ja jotenkin ajattelisin, että, tai haluaisin kysyä teiltä, että mitä ajattelette, että eikö 16-vuotias ole seksuaalisesti aika herkässä vaiheessa, kasvuvaiheessa, että onko hän sopivan ikäinen kantamaan tällaista titteliä?
No pikkasen peruutan tähän ensinnäkin, että miksi olin siellä. Niin se johtui siitä, että minut oli valittu, siis en ollut itse pyrkinyt, vaan minut oli valittu yhdeksi ehdokkaaksi vuoden hetero-palkinnon saajaksi. Eli ihminen, joka on edistänyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa. Eli siksi olin siellä. Ja sitten siihen gaalasysteemiin sisältyy, siellä jaettiin kaiken kaikkiaan 16 palkintoa eri tyyppisille ihmisille tämän tematiikan niin kuin puolesta. Sitten minun tehtäväkseni jäi avata se kirjekuori, niin kuin nyt jossain Jussi Gaalassa tai Venla Gaalassa avataan, tälle henkilölle, joka sai sitten tämän vuoden homopalkinnon. Eli minulla ei ollut mitään käsitystä näistä etukäteen.
Eli se ei ollut teidän valintanne?
Ei. Siis se valinta oli suljettu tämmöinen nettiäänestys, josta en itse todella tiennyt, en voittajasta enkä näistä muistakaan. Ja sitten annoin sen palkinnon sille eniten ääniä saaneelle. Mä oon nyt seurannut eri puolilta sitä keskustelua, mutta tämä henkilö on kuitenkin itse halunnut siinä olla mukana ja kertonut tästä omaa seksuaalista identiteettiään. Ja se on ollut siis hänen tahtonsa olla mukana siinä ja järjestäjien valinta. Että siihen en voi ottaa kantaa.
Irja Askola, jos olisitte tienneet, kuka palkinnon tulee saamaan etukäteen, niin olisitteko olleet sitä ojentamassa?
Tämä on vähän tämmöinen jälkijättöinen kysymys. Olisin mä varmaan ainakin se järjestäjien kanssa vähän keskustellut näistä näkökulmista. Ja riippuen sitten, mikä se keskustelu olisi ollut myös tämän henkilön suoja, hänen oman motiivista tai hänen vanhempansa ja niin edelleen. Mutta sitä mahdollisuutta nyt ei ollut.
Saanko tähän pieneen kommentin vaan, että itseäni kuitenkin vähän hämmensi, kun katsoin netistä tämän pojan videon, joka on marraskuussa julkaistu, jossa hän kertoo tästä omasta suuntautumisestaan, niin hän toteaa siinä näin, että ensimmäistä kertaa noin vuosi sitten aloin miettiä, jolloin mä ajattelin, että kuitenkin 15-vuotias on aika nuori vielä, että tavallaan nyt se on kuulutettu koko Suomen kansalle. Okei, se oli kuulutettu siinä videolla ja se oli hänen ja hänen perheensä valinta, mutta silti siihen tulee vielä niin kuin lisää painoarvoa tämän tittelin myötä, että tavallaan ajattelisin vaan, että sen ikäistä olisi hyvä suojella vielä.
Ymmärrän tuon näkökulman.
Jatketaan avioliitosta ja piispan roolista tässä kysymyksessä ja ylipäätään kirkon elämässä. Mari Teinilä kotimasta.
Nyt kun avioliittolaki astuu voimaan maaliskuun ensimmäinen päivä, niin se mikä minua hämmentää päätoimittajana ja kirkon jäsenenä, että minkä takia piispainkokous vasta nyt päätti tehdä selvitystä siitä, että mitä siitä seuraisi, jos kirkko luopuisi vihkioikeudesta. Että kysymykseni, suora kysymykseni, että miksi kirkko on näin jälkijunassa tässä asiassa, joka on ollut tiedossa jo ainakin 2 vuotta tämä päivämäärä?
No ensinnäkin olen kotimaan päätoimittaja Mari Teinilän kanssa absoluut samaa mieltä, että me ollaan vähintäänkin 3 vuotta tässä asiassa myöhässä. Jaan tämän mielipiteen. No miksi olemme niin myöhässä, niin varmaan piispolta löytyy erilaisia vastauksia. Oma vastaukseni on se, että me olemme piispoina tästä asiasta, siis sekä tästä avioliittolaista sinänsä, mutta sitten myöskin sen seuraamuksista kirkolle, niin erimielisiä, että ne keskustelut, joita on käyty siis vuosien varrella piispojen sekä virallisissa että epävirallisissa neuvotteluissa, niin on kariutunut siihen, että ei ole löytynyt riittävän yhteistä linjaa. Ja et minun tulkintani, miksi olemme näin myöhässä, on se.
Jaakko Heinemäki, Kirkko ja kaupunki.
Joo, minusta tämä liittyy vähän tähän vihapuheasiaan ja ylipäänsä keskustelukulttuuriin ja siihen, että okei, piispat on erimielisiä ja sen takia asioita ei oteta esiin ennen kuin on jo selvästi liian myöhäistä. Onko tässä kysymys yhtä lailla kuin siitä, että millä tavalla me löydämme sellaisen keskustelukulttuurin liittyen vihapuheeseen, että miten me suhtaudumme ihmisiin, jotka ajattelee eri tavalla kuin me, että millä tavalla tällaista kirkollista keskustelukulttuuria pitäisi muuttaa ihan päätöksenteossa ja sitten toisaalta tämmöisessä yleisessä keskustelussa. Mitäs teillä olisi siihen eväitä?
No ensinnäkin kyllä minusta, että siis sekä päätöksenteon kankeutta, joka aiheuttaa myös tätä hitautta, niin pitäisi voida purkaa, keventää. Ja sitten myöskin, niin kuin, mä koen, että me olemme nyt kirkkona, mutta myös suomalaisena yhteiskuntana tilanteessa, jossa semmoinen yhtenäisten normien merkitys vähenee, koska me olemme monikulttuuristuneet. Meidän myöskin maan sisäiset erot, joku pääkaupunkiseudun tilanne, jos minä olen niin kuin Itäkeskuksessa piispana tai käväisisin Utsjoella tai Pohjanmaa jossakin kylässä, niin ne todellisuudet ovat aika erilaisia. Ja sehän niin kuin vavisuttaa sitä turvallisuus- tai hallintakulttuuria, mikä meillä on ollut, että asiat on kunnossa silloin, kun meillä on selkeät normit ja selkeät yhtenäiset päätökset kaikkiin asioihin. Ja mä luulen, että me ollaan tästä nyt sitten Ollin tai Oilin oppivuosien askelia ottamassa.
Ja mitä me voidaan konkreettisesti tehdä?
No ainahan muutokset, niin yhteiskunnalliset kuin kirkolliset, todelliset muutokset ovat lähteneet liikkeelle jostain muualta kuin sieltä hierarkian yläpäästä. Eli vähitellen elämä vaan alkaa mennä eri tavalla. Jos nyt ajatellaan vaikka tähän avioliittoonkin liittyviä asioita, niin ehdoton oppi oli ennen, että missään tapauksessa avoliitossa ei voi elää. Ja siinä vaiheessa, kun piispojen ja pappien omatkin lapset alkoi elää avoliitossa, niin siitä alkoi tulla jo vähän semmoista toistakin näkökulmaa. Tai eronneita ei missään tapauksessa saanut vihkiä avioliittoon siitä toisen kerran. Ja sitten yksi, kaksi ihmistä rupesi katsomaan kristikansaa ympärillään tai jopa omassa perheessä ja huomasivat, että ehkä se Jumalan armo onkin jotakin muuta. Että elämä ottaa uomansa.
Kuuntelet suoraa lähetystä Radio Dayn studiosta Pasilasta. Vuorossa piispan kyselytunti. Minä olen Kai Kortelainen ja vieraana Helsingin piispa Irja Askola. Studiossa myös kolme päätoimittajaa. Mari Teinillä kotimaasta, Sari Savela seurakuntalainen.fi:stä ja Jaakko Heinimäki Kirkko- ja kaupunkilehdestä. Otetaan hetki happea ja sen jälkeen vielä lyhyesti jatketaan avioliittolakikysymyksistä ja puhutaan myöskin perheestä ja lapsista.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin piispan kyselytunnille, jossa piispa vieraana on Irja Askola, Helsingin piispa, ja studiossa Mari Teinilä kotimaasta, Sari Savela seurakuntalaisesta ja Jaakko Heinimäki Kirkko- ja kaupungista. Minä olen Kai Kortelainen. Päästiin edellisessä jaksossa pureutumaan avioliittolain tematiikkaan. Sehän muuttuu maaliskuun alussa ja jatketaan siitä vielä hetki. Mari Teinilä kotimaalista, ole hyvä.
Joo, tässä avioliittolain myötä mun mielestä jonkin verran ehkä liikaakin on profiloitunut se, että mitä papit tekee jatkossa tai jättää tekemättä, kuka vihkiä, kuka ei. Et papit on ehkä itsekin vähän kohdistanut tätä keskipisteen osaa, mutta mua kiinnostaa se, että niin kun nämä ihmiset, jotka mahdollisesti tahtovat kirkollista vihkimystä, jotka ovat samaa sukupuolta ja näin. Ja nyt kysyn teiltä, piispa Askola, että mitä haluaisitte sanoa tämmöiselle kihlaparille, joka tällä hetkellä harkitsee sitä, että taikka toivoo, että voisi saada kirkollisen vihkimyksen Suomen kirkossa?
No piispana en tällä hetkellä voi antaa lupaa vihkiä, mutta sen sijaan jaan täysin kotimaan päätoimittajan näkemyksen siitä, ja olen sitä useamman kerran sanonutkin, että keskustelu on mennyt niin kuin kirkkojuridiikan kyljellä pappien valtuutuksien tai valtaoikeuksien puuttumisena sillä kyljellä sen sijaan, että me nähtäisiin ne ihmiset, jotka haluavat saada nyt, tai kun ovat saaneet nyt yhteiskunnalta sitten vihdoinkin tämmöisen täysimääräisen oikeuden ikään kuin sille omalle rakkaudelleen avioliittolain muutoksen myötä, niin oma ohjeistukseni on ollut koko ajan ja jatkossakin tulee, on saanut tietysti paljon kysymyksiä, että ei nyt sitten keskityttäisi siihen, mitä ei saa tehdä. Tämähän on erityinen tilanne kyllä Suomen luterilaiskirkossa, kaikissa muissa Pohjoismaissa luterilaiset kirkot voivat vihkiä samaa sukupuolta olevat, vaan keskityttäisiin nyt, mun ohje on se, että ollut, että keskityttäisiin siihen, että millä tavoin maistraatissa solmittu avioliitto, tai jos rekisteröity parisuhde, sehän vaan muutetaan sitten avioliitoksi heidän halutessaan, niin millä tavalla pappi voisi olla tämmöisessä hääjuhlassa mukana, välittää kirkon hyväksyntää, myöskin Jumalan siunausta. Meillä on paljon kirkon rukousperinnettä, musiikkia, erilaisia symboleja, jolloin se pappi, joka haluaa olla mukana tässä, niin voi tehdä sen. Ja mä ajattelin, että kun nämä kirkkolain rajat on nyt ne, mitkä ne on, niin ei jumituta siihen. Eikä myöskään sitten uhrata vaikka tämmöistä paria, jos siitä tulee sitten kanteluita tai muita, niin toivoisi, että semmoinen tämä kirkkopoliittinen kiista ei jotenkin sitten tulisi tämän sateenkaariperheen tai tämän avioparin taakaksi. Tämä on nyt tämän pitkän saagan tämä vaihe ja näin mä ajattelen.
Jaakko Heinimäki, kirkko ja kaupunki.
Miten pappi tulee välittämään kirkon hyväksyntää sillä, että me emme vihi, vaan minä nyt tulen tänne en vihkimään enkä siunaamaan, vaan välittämään kirkon hyväksyntää. Se ei kuulosta minusta kirkon hyväksynnältä.
Mä hyvin ymmärrän ton kritiikin ja sähköpostistanikin saan sitä paljon lukea. Ja itsehän olisin toivonut, että tämä olisi mennyt toisella tavalla. Että olisi selkeästi niin kuin lähdetty tästä siunaamisen mahdollisuudesta. Mutta että miten kirkko voi välittää, niin kyllä mä itse ajattelen, että se, että pappi menee mukaan siihen hääjuhlaan, suunnittelee yhdessä sitä tämän avioparin kanssa rukousta, raamatulausetta, virttä, muuta musiikkia, Herran siunausta ja ylipäätään niin kuin tavoittaa sen ilon ja on siinä ilossa mukana, koska kyllähän kirkot ja kristilliset yhteisöt ja yksittäiset kristitytkin niin ovat aivan käsittämättömän määrän häpeää, traumoja, haavoja lyöneet sateenkaariväen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisten ja heidän läheistensä elämään. Että se oli muun muassa se yksi syy, että itse menin siihen keikaalaan tietämättä nyt sitten, mitä kaikkea siitä seurasi.
Mulla on jatkokysymys tähän. Itsekin sanoitte, että tämä on tämän pitkän saagan eräs vaihe. Nyt piispa Iri Askola, valistunut arvaus. Minä vuonna Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on vihkikaava samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseksi?
Jaa, en ole kyllä profeetta, on vaan pikkuinen piispa, mutta siis itse ajattelen, että se tulee ilman muuta muuttumaan. Me liitytään näihin pohjoismaisiin sisarkirkkoihin. Ja minusta on sitten tärkeää, että kenenkään papin, jolle tämä ei sovi tämä vihkiminen, että hänellä on mahdollisuus sitten olla sitä tekemättä. No nyt jos on 2017, naispappeus kesti semmoisen niin kuin vuosikymmeniä, mä luulen, että tässä on hirveän samat argumentit. Tästähän puhutaan raamatusta, tästä puhutaan ihmiskuvasta, seksuaalisuudesta, perhekäsityksestä. eli tietyllä tavalla nämä asiat, jotka ei ole ollenkaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syytä. Meillähän on nämä raamattukysymysriidat kirkossa, ihmiskuvariidat, seksuaalisuusriidat kirkossa, ja nämä on nyt nostanut sen niin kuin ikään kuin pintaan, että meidän pitäisi näistäkin asioista voida puhua. No nyt jos on 2017, niin olisiko 2022?
Ollaan selvästikin sellaisen vaiheen äärellä, että tämä herättää kovasti kysymyksiä. Täällä journalistien kädet nousivat kiivasti ilmaan. Otetaan Mari Teinille ja sitten Sari Savela.
Koska tämä kysymys samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitosta jakaa sekä piispakuntaa että seurakuntaväkeä, niin mitkä olisi nyt parhaat tavat päästä tässä eteenpäin? Mitä olisi nyt tehtävissä, että ei vaan jakaantuminen ja tämmöinen vihapuhe liittyy siihen kanssa, että ja näin, ja tämmöinen, niin kuin, tai ehkä se on jakaantuminen paras sana, niin jatkuisi. Onko mitään tehtävissä?
No minusta ainakin kaksi asiaa. Se, että me nyt ihan rauhallisesti vaan toteamme tosiasiat, että meillä on Suomen luterilaisessa kirkossa ja myöskin yhteiskunnassa tästä asiasta erilaisia mielipiteitä. Tämä ei ole pelastuksen kysymys, tämä ei ole taivaaseen pääsemisen kriteeri. Meillä on eri mieltä tästä, niin kuin on koko kristikunnassa erilaisia mielipiteitä. Että hyväksyttäisiin nyt se, että saat ajatella noin ja minä ajattelen näin. Ja sitten toinen minusta, niin kun, mä en usko, että tämä etenee kovinkaan hedelmällisesti kirkolliskokouksen kautta, vaan itse ajattelisin, että piispoilla olisi mahdollisuus omassa hiippakunnassaan antaa omille papeilleen, siis heille, jotka toivovat sitä mahdollisuutta, siunata tämä avioliitto, joka on solmittu maistraatissa. Koska jos me mentäisiin tähän käsikirjan muutokseen ja muuhun, niin se on niin hirveän pitkä tie, että välillä mä mietin, että pyytääkö sitten enää kukaan homo- tai lesbopari meidän siunausta, kun väsyvät tähän meidän venkoiluun. Eli tämä olisi oma ratkaisuehdotukseni.
Sari Savela, seurakuntalainen.
Joo, niin kuin tässä on tullut todettua jo useampaan kertaan, niin varmasti kun tämä tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan maaliskuun alusta, niin se syventää tiettyjä jakolinjoja kirkossa, ja itse edustan sitä näkemystä, että avioliitto on naisen ja miehen välinen. Mutta arvelin, että monia ihmisiä kiinnostaa ihan tämmöinen hyvin, sanoisin, tämmöinen konkreettinen kysymys, että kun tämä laki tulee voimaan ja sitten on pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pariskuntia vastoin kirkon voimassa olevaa näkemystä, niin seuraako siitä Helsingin hiippakunnassa rangaistustoimia, jos tulee kanteluja tuomiokapituliin?
No jos tulee kanteluita, niin totta kai kantelut täytyy käsitellä. Sehän on ihan juridinen velvollisuus. Mutta olen itse pitänyt tärkeänä sitä, niin kuin moni muukin, että tämän tyyppisiä, koska olen siinä tilanteessa sitten myöskin tuomiokapitulin puheenjohtaja, niin ei voi ottaa kantaa etukäteen, koska mä ajattelen myös, että ne tilanteet on hyvin erityyppisiä. Että mennäänkö tämmöisellä huomiospektaakkeli niin kuin kyljellä eteenpäin ja toistuvasti, vai onko joku isoisä tai isoäiti, joka omassa perhetilanteessa siunaa lapsensa homo- tai lesbopari, niin sen kummempaa numeroa tekemättä, niin ne on esimerkiksi hyvin erityyppisiä. Luultavasti niistä tulee samaa tietoa, jotkut on etukäteen keskustelleet näistä. Eli en voi antaa vastausta siihen, koska nyt ei ole mitään kanteluita.
Ihan asiasta toiseen, niin tuossa viittaan tähän lähetyksen alkupuolella, puhuttiin tästä näin, että yksi ratkaisu tavallaan tässä, kun ollaan erilaisia näkemyksiä ja on tätä vihapuhetta ja muuta, niin on se, että opetellaan puhumaan hyvää toisista. Niin haluaisinkin kysyä teiltä nyt, piispa Askola, että haluaisitteko kehua tässä jotakuta henkilöä, joka ajattelee toisin esimerkiksi tästä tasa-arvoisesta avioliittokysymyksestä?
Leif Nummela. Minulla on erittäin hyvä kontakti häneen. Joka kirkolliskokouksessa me pidämme kiinni siitä, että me juomme kahvit keskenämme ja kyselemme, mitä toisillemme kuuluu. Minulla on myöskin erittäin hyvä kontakti. Viimeksi muutama viikko sitten Timo Junkkaalan kanssa käytiin pitkä keskustelu. hänen pyynnöstään, vaikka hän silloin, kun minut valittiin piispaksi, hän oli Helsingin hiippakunnan pappeja silloin, niin hän sanoi, että hän joutuu jättämään, vaihtamaan hiippakuntaa. Ja se oli hyvin kivulias keskustelu, ainakin itselleni, varmaan hänellekin osittain. Mutta meidän yhteys on säilynyt.
Leif Nummela, Uusi Tielehden päätoimittaja, teologi, hän yhdessä pääkirjoituksessaan, siitä on muutama vuosi aikaa, mutta kehotti kirkkokansaa ja seurakuntalaisia, että kirkossamme on tiettyjä piispoja, joiden palveluksia voisi olla viisainta seurakuntalaisten väittää. Ja te olitte tuossa Leif Nummelan listalla. Tämä ei ole siis vaikuttanut teidän suhteeseen kielteisellä tavalla.
Koska me puhuimme siitä. Ja kun kerroin hänelle, että millä tavalla jotkut tämän tyyppiset kirjoitukset vaikuttavat, eli en puhunut niin kuin instituutio äänellä, vaan puhuin Irjana hänelle. Ja me kohtasimme niin kuin sillä tasolla. Ja se yhdisti eikä erottanut. Koska sitten oleellista on myöskin se, että vaikka kävellessään ratikassa tai kadulla tai istuessaan ratikassa, niin ihmisethän näkevät niin kuin minut instituutiona, ja kun sähköpostia tulee, niin sehän tulee osittain instituutiolle, jolla sitten kuitenkin on lempeät kasvot, että sillä voi sanoa ihan mitä vaan, huudeta äidille niin kuin päin naamaa. Mutta sitten jos niin kuin laskeutuu sille tasolle, laskeutuu tai nousee kummimaa, että minä olen myös Irja, ja postit sattuu.
Meillä on vielä yksi jakso jäljellä, hyvä, tartutaan siinä myöskin Irjaan henkilönä, ei ainoastaan piispa Irja Askolaan. Mutta otetaan tähän vielä jakson loppuun yksi kuuntelijakysymys. Tässä on kun puhuttu avioliitosta ja se sivuaa myöskin kysymyksiä lapsista ja perheestä, niin Heidi Juurt Sauvosta kertoo seuranneensa yhteiskunnallista keskustelua lapsettomuudesta. Ja hän sanoo, että kysymys lapsettomuushoidoista, lähinnä hedelmöityshoidosta, askarruttaa. Kysymys kuuluu, että miten evankelis-luterilainen kirkko suhtautuu hedelmöityshoitoihin, ja kuuntelija tarkentaa vielä, että ilman kysymyksen laajentamista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien pari. Hedelmöityshoidot.
Muistan kyllä, että tässä on ollut kirkkohallituksessa joskus joku lausuma, mutta enpä kyllä nyt muista sitä sisältöä tarkkaan, mutta oma käsitykseni on kuitenkin se, että lääketiede on yksi Jumalan lahjoja. Ja tämä lapsettomuuden kipu on niin suuri, että minkä takia lääketiede sitten tällä kohtaa ei voisi tulla nähdyksi Jumalan apuna, kun aika moni muu lääketieteen apu sitten nähdään.
Piispan kyselytunnilla suorassa lähetyksessä vastaamassa Helsingin piispa Irja Askola. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa myös Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä, seurakuntalainen.fi-verkkomedian päätoimittaja Sari Savela ja päätoimittaja Kirkko- ja kaupunkimediasta Jaakko Heinimäki. Pieni tauko ja sen jälkeen kysymykset jatkuvat.
Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja piispan kyselytunnilla vieraana Irja Askola, Helsingin piispa, toimittajina studiossa myös Mari Teinilä, Sari Savela ja Jaakko Heinimäki. Ja antaa Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajan Jaakko Heinimäen aloittaa tämä jakso.
Te sanoitte tuossa äsken liittyen näihin avioliittoasioihin, että itse olisitte henkilökohtaisesti valmis etenemään nopeammin ja menemään pitemmälle kuin mihin kirkolliskokous antaa valtuuksia. Onko niin, että piispalla ei ole niin paljon valtaa kuin piispalla pitäisi olla?
No, kiehtova kysymys. Valtahan on aina semmoinen monisäikeinen juttu. Toisaalta pidän tärkeänä sitä, että piispalla ei ole liikaa valtaa. Jos me katsotaan niin kuin kirkkohistoriaa taaksepäin, niin kyllähän semmoiset diktatooriset piispat ovat olleet aika järkyttäviäkin. Ihan siis, jos mennään tuonne keskiaikaan ja ties minne. Eli se, että meillä Suomessa 2000-luvulla on aika demokraattinen kirkko, jossa piispa ei pakota yksimielisyyteen, piispa ei pakota ihmisiä ehkäisypolitiikassa tai tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, koulutuksen sisällöissä, ei pakota yksimielisyyteen, niin minusta se on hyvä, että piispalle ei pidä antaa liikaa valtaa. Meidän protestantin kirkko on sitä, että kirkon jäsenillä on valtaa, ja meillähän on seurakunnissakin, kyllä seurakuntaneuvostot on, ja kirkkoherrat aika itsenäisiä verrattuna piispaan.
Niin, mutta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissahan piispalla oikeastaan ei ole kuin arvovaltaa. Niin. Pitäisikö sitä olla enemmän? Pitäisikö piispan pystyä niin kuin määräämään, miten seurakunnassa asiat pitää hoitaa?
No mä en oikein usko tässä kansalaisyhteiskunnan ajassa, että semmoinen piispallinen bulla määräys, että Jumalan palveluksen pitää olla 10 tai siinä pitää olla tuo virsi tai tämä virsi tässä kohtaa, niin mä en pidä semmoisen, minusta elävä yhteisö, kristitty yhteisö, ei ole semmoinen, jossa kaikki yksityiskohdat säädetään niin kuin hierarkian huipulta. Mutta sitten jokainen piispa joutuu tietysti hakemaan sen oman paikkansa sillä, koska ei tässä nyt niin kuin turhan päiten kannata keikkua näin rankassa hommassa. Että mihin sitä arvovaltaa, sananvaltaa, kirjoittamisen valtaa, mediassa läsnäolemisen valtaa käyttää. Et se on minusta. Ja sitten tietysti toivoisin, että myöskin semmoinen, mä ajattelin, että asiat muuttuu osittain, ei päättämällä pitkän komiteakierroksen kautta, vaan tekemällä toisin.
Sari Savela.
Tämmöinen pieni leikittelykysymys tähän väliin, että jos vallassanne olisi muuttaa Suomen lainsäädäntöä yhden lain osalta, mikä se olisi ja miksi?
Onpa jännä kysymys. No en osaa ihan yksittäistä lakipykälää sanoa, mutta kyllä minusta tämä siis tämä niin kuin köyhyyden lisääntyminen, toimeentulotukiverkostojen ulkopuolelle tippuminen, pitkäaikaistyöttömyys jo useammassa sukupolvessa, niin sille meidän pitäisi tehdä jotain.
Mari Teinille.
Piispa Askola, te olette ilmoittanut, että jäätte eläkkeelle marraskuun 1. päivä. Nyt on ehkä vielä ei ruveta katsomaan pelkästään taaksepäin, mutta siitä huolimatta haluaisin kysyä teiltä, että mikä on se asia, mikä on yllättänyt eniten, tai mitkä ovat olleet niitä yllättävimpiä asioita piispan virassa?
Tämähän on ollut huikea näköalapaikka, kivaa, kiinnostavaa, kiirettä. Ehkä se yllättävin on ollut siis tämä julkisuuden määrä ja tämän julkisuuden kanssa elämään oppiminen. Mä itse ajattelin, että Helsinkihän on täynnä julkisuuden henkilöitä ja että mitä se nyt yksi piispa sen kummosempi on, mutta se, että on tavallaan tullut semmoinen meidän Irja, joka on tietysti tosi, tosi mukavaa, mutta sen kanssa jotenkin elämään oppiminen, että on, ja sitten myös sen kanssa jotenkin, että ihmiset ikään kuin omistaa mut, ja niillä on kaikenlaiset käsitykset, on pitää ne sitten niin kuin paikkansa tai ei, mutta se on totta, mitä ihmiset jotenkin julkisuuden hahmosta ajattelee, että se on ehkä ollut se yllättävin.
Tähän väliin kenties sopii yksi kuuntelijakysymys. Martti Luther oli aikanaan yksi julkisuuden hahmo.
Martti Luther lähettänyt kuuntelijaksi sellaiseksi.
Lutherilta ei ole tullut kysymystä, mutta tähän hänen liittyen ja reformaation juhlavuoteen, uskonpuhdistuksen juhlavuoteen liittyen Pirkko Rätyryynänen Juukasta kysyy, että millaisen teesin te antaisitte tänä päivänä tai ette antaisi, jos olisitte Martti Luther?
Arvosta arkeasi. Löydä siitä mielekkyys ja ilo.
Siinä filosofinen teesi tähän aikaan. Ja jatketaan toimittajan kysymyksillä. Sari Savela.
Oikeastaan halusin siirtyä ihan sinne henkilökohtaisen elämäsi puolelle tai elämänne puolelle. Luin viime kesänä Kodin Kuvalehdessä oli teistä hyvä haastattelu ja siinä kerroitte, että menetitte isänne olisiko 8-vuotiaana, isän, joka oli hyvin läheinen, niin miten arvelette, että miten tämä isän menetys on vaikuttanut teidän elämäänne ja valintoihinne?
No, syvä kysymys. Kyllähän niin varhainen merkittävä menettäminen ilman muuta on jättänyt haavaakin, ehkä sellaista, et ei pidä niin kuin hyviäkään asioita itsestään selvänä. Toisaalta tietysti, kun mä olin sitten sen 8 vuotta kuitenkin ollut niin vanhan isäni, siis lähes 50-vuotiaana, kun hän sai esikoistyttärensä, niin hänen silmäteränsä, niin kyllähän se on sitten luonut myöskin semmoista perusturvallisuutta ja semmoista elämisen perusiloa. Mutta kyllä se sitten tietysti, taas se surullinen puoli asiasta viimeisenä mainitsin sen, että sitten esikoistyttärenä, niin kyllähän minä jouduin sitten ottamaan perheessämme aivan liikaa vastuuta 8-vuotiaana, että se semmoinen vastuun kantaminen, mikä toisaalta on ollut tietysti hyvää, auttanut koko elämän aikana, että asioihin tartutaan ja vastuuta kannetaan, mutta joskus se ylivastuullisuus sitten vähän uhkaa väsyttääkin.
Mari Teinille.
Mä oon jotenkin viime päivänä vähän juttunut tähän myönteisen puheen kierteeseen, tai siihen, minkä nostitte viime viikolla esille, ja sen merkitykseen ja myös kannustavan puheen. Mulla on nyt kaksosainen kysymys. Mä haluaisin kysyä, että osaavatko piispat kannustaa toisiaan? Kuinka kannustavia he ovat toisilleen? Ja sitten toisaalta, mistä te olette saanut eniten kannustusta tähän piispan viran hoitamiseen?
No, minusta piispojen keskinäisen kannustamisen kulttuuri voisi olla parempi. Meillä on ihan korrektit välit, me tunnemme toisemme, mehän tapaamme tosi, tosi paljon kokouksissa, mutta on se ehkä vähän miehistä. Eli siis tarkoitan, että ne tunneviestit ei ole ehkä kovin vahvoja. Jotkut piispat tulevat läheisimmäksi osittain niin kuin mielipiteittensä kautta, mutta onhan siinä tietysti ihan tämmöistä henkilökemiä ja kaikkea niin kuin missä tahansa työyhteisössä. Kyllä mä sitten, tämä toinen kysymys siitä, että mistä olen saanut kannustusta, niin siis ihan tavallisilta ihmisiltä. Ratikassa joku läppää olkapäälle ja sanoo, että en kyllä kuulu kirkkoonkaan, mutta ihanaa, kun olet meidän piispa. Tai tavalliset ihmiset on niin kuin liittynyt kirkkoon kuultuaan jossakin tilanteessa tai luettuaan jossakin tilanteessa minun artikkelin. Ja sitten aika paljon myöskin niin kuin yhteiskuntasuhteitahan tässä työssä, varsinkin Helsingissä on, niin se on ollut myös yksi yllätys, kuinka paljon niitä on. Mulla ei ole ollenkaan semmoinen olo, että kirkkoa työnnetään mihinkään marginaaliin, vaan ovet on auki ja kokouspöydät toivottaa tervetulleeksi. Ja niissä tilanteissa kyllä koen saavani kannustusta ja koen myös se, että olen voinut osaltani antaa kirkolle semmoisia kasvoja, jotka on tavallisille, ehkä vähän siellä marginaalissa kirkon sisäpiireistä oleville ihmisille niin kuin merkinnyt.
Takavuosina piispakunnalle oli tärkeää, että se esiintyy ulospäin, ainakin julkisuuteen päin, yhtenäisenä. Mikä on tilanne tuon asian suhteen tällä hetkellä?
No, juuri niin kuin Kai sanoit, niin tämähän oli aikaisemmin se periaate, mutta sitten Kari Mäkisen arkkipiispuuden aikana, niin hän on hyvin selkeästi myös korostanut sitä, että ei se ole aitoa eikä uskottavaa, jos me keskenämme ollaan eri mieltä jostakin asiosta, juuri tämmöisestä, mitkä nyt ei ole pelastuksen kysymyksiä eikä muita, mutta sitten me ikään kuin ulospäin annamme semmoisen kuvan, että Kari Mäkinen, hän on vahvasti luonut kirkkoon tämmöistä keskustelevaa kulttuuria ja myöskin itse osallistunut keskusteluun ja rohkaissut keskusteluun. Ja se on toisille tietenkin kauhean hämmentävää. Se on ahdistavaa, että lyökää nyt nyrkki pöytään, missä se kaappi seisoo ja mitä mieltä, mistä pitäisi olla. Mutta sitten minusta on kuitenkin parempi se, että kirkko on hengittävä yhteisö niin, että siellä ei ole tämmöistä pakotettua yksimielisyyttä, vaan elävää keskustelua. Niin kuin on ollut alkuseurakunnasta, eihän meidän tarvitse lukea kuin Paavalin kirjeitä Raamatussa, niin kyllähän siellä väännettiin kättä niin ruoasta kuin muistakin tämmöisestä tapakulttuuriin liittyvistä, mikä sopii kristitylle tai mikä ei. Ja mä ajattelin, että se hengittävä kristittyjen yhteisö kestää keskustelun silloin, kun se on toisiaan kunnioittavaa, erilaisuuden etiikan hengessä toteutettua.
Jaakko Heinimäki.
Vaikka tässä on vielä monta kuukautta tehokasta työaikaa, eikä niin kuin, ettekä vielä ole jäähdyttelyvaiheessa, niin ehkä silti voi jo vähän arvioida, että mitä sellaista jäi toteutumatta, minkä olisitte halunnut piispana toteuttaa.
No mullahan oli kaikenlaisia tämmöisiä ajatushautumoideoita, esimerkiksi kirkkoon luoda niitä, ja tuota, ne on kyllä tekemättä, mutta voihan se olla sitten, kun marraskuussa rupeaa miettimään, mitä kaikki olisi voinut tehdä, niin sittenhän ne kaikki tekemättömät työt vasta päälle kaatuukin, mutta nyt mennään täysillä vielä.
Tähän voitte perustaa ajatushautumon sitten eläkepiispana.
Niin, vielähän ehtii hyvin, ei ole vielä niin kuin aika mennyt sen ohi.
Niin, eläkkeen aika on siis marraskuun alussa. Iri Askola, onko teillä suosikkia siinä, että kenen toivoisitte jatkavan työtänne Helsingin piispana?
Siinä huuleni ovat sinetöidyt.
Entä jos käy niin kuin nyt kävi tuolla Yhdysvalloissa, että uusi presidentti vetää niin kuin kaiken, tavallaan mitätöi kaiken, mitä edeltä oli. Entä jos sieltä tulee jokin sellainen piispa, joka edustaa jotenkin täysin vastakkaista ja niin kuin pyrkii kaikin tavoin romuttamaan sen, mitä te olette rakentanut?
No se, kuka on Helsingin seuraava piispa, riippuu teistä, eikä minusta, teistä äänestäjistä.
Toimittajat ovat työnsä tehneet, tunti on täyttynyt kysymyksistä ja piispan vastauksista. Suorassa lähetyksessä oli tänään vastaamassa Helsingin piispa Irja Askola. Lähetyksessä vierailivat päätoimittajat Mari Teinilä kotimaasta, Sari Savela seurakuntalaisesta ja Jaakko Heinimäki kirkko- ja kaupunki digi- ja printtimediasta. Minä olen Kai Kortelainen ja keskustelua voi jatkaa Radio Day Facebookissa ja Twitterissä hashtagillä piispa. Ensi viikolla tähän samaan aikaan toimittajien ja kuuntelijoiden kysymyksiin suorassa lähetyksessä on vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura. Kiitos seurasta, ensi viikkoon.
Piispan kyselytunti.